Mina ütlesin teile juba eile, jätkas Nastja, et ma ei või teie naiseks saada. Te näete ju, siin ei taheta mind. Ja ma teadsin seda juba ammu. Ma tundsin seda juba ette. Teie ema ei anna meile oma õnnistust. Ja teised samuti mitte. Ja teie ise, kuigi te hiljem kahetsema ei hakkaks, sest te olete lõpmata suuremeelne inimene, siiski saaksite minu läbi õnnetuks. Oma hea iseloomuga. Just nimelt hea iseloomuga. Nimelt, te hea inimene. Õigus, Nastjenka, õigus, kiitis vana isa teispool tugitooli seistes takka. Just nimelt, vaadake, just see sõna kulus siin marjaks ära, jah. Ma ei taha teie majja oma siin olemisega lahkhelisid külvata, jätkas Nastjenka. Ja ärge minu pärast muretsege, Jegor Iljitš. Keegi ei puutu mind, ei tee mulle keegi ülekohut. Ma lähen isa juurde, juba täna. Jätame parem jumalaga. Jegor Iljitš. Ja vaene Nastjenka puhkes uuesti nutma. Nastasja Jevgrafovna, kas see on tõesti teie viimane sõna? Küsis onu, kes silmitses teda kirjeldamatus ahastuses. Ütelge üks ainus sõna veel ja ma toon kõik teile ohvriks. Viimane sõna, viimane, Aulik Jegor Iljitš, haaras Ježevikin jälle jutu otsast kinni. Ja ta seletas asja nii ilusasti ära, et mina poleks tõttu öelda osanud seda oodatagi, armuline. Te olete väga-väga hea inimene, Jegor Iljitš, just nimelt väga-väga hea. Ja te tegite meile oma lahkusega suurt au, nii suurt au. Aga ometi ei sünni me teie seltsi, Jegor Iljitš. Teil peab olema pruut, kes oleks rikas ja suursugune ja ilusamatest ilusam ja liiatigi laulu häälega. Ja et ta kõnniks teie tubades ringi üleni briljantide ning jaanalinnu sulgedega ehitud. Siis annaks ehk Foma Fomitski järele ja õnnistaks teid. Sest te toote Foma Fomitši ju tagasi. Ilma aegu pahandasite ta niivisi ära. Ta rääkis oma rääkimist ju vooruslikkusest, kangest suurest ägedusest. Pärast ütlete isegi, härra, et ta tegi seda vooruse nimel, küll näete. Ta on ju nii väärt mees. Ja nüüd saab läbi märjaks, härra. Parem tooksid teda juba nüüd tagasi, sest tagasi tooma peate ta nii kui nii. Tooda tagasi, kisendas kindrali proua. Ta räägib ju sulle õigust, pahi pojukene. Jaa, härra, jätkas Ježevikin, näete, teie eluandjagi suvatseb juba kurvastusest meelt heita. Aga ilma aegu, tooge ta muud kui tagasi. Mina aga asun seda aegu koos naistjaga juba teele. Oota ometi, Jevgraf Larionõtš, hüüdis onu. Ma palun sind südamest. Oota, Jevgraf, üks sõna veel, üks ainus sõna. Kui onu oli niivisi ütelnud, läks ta eemale, istus toa nurka tugitooli, laskis pea kummargile ja vajutas näo kätesse, nagu mõtleks millegi üle järele. Sel momendil käis kohutav kõuekärgatus, peaaegu otse maja kohal. Kogu hoone vappus. Kindrali proua kiljatas, Pirepilitsõna nii samuti. Manulised hirmust ogarad lõid risti ette. Härra Bahtšejev koos nendega. Taevaisa, prohvet Eelias, sosistasid viis või kuus häält korraga ühest suust. Pikse mürina järel hakkas valama nii hirmsat paduvihma, et paistis nagu oleks Stepanšikovo kohal äkitselt terve järv kummuli keeratud. Aga Foma Fomič, mis temast küll seal lagedal väljal nüüd saab? Palun väga, nutis Neitsipiri Pelitsena. Jegorška, tooda tagasi, karjus kindrali proua meeleheitliku häälega ja tormas, nagu oleks aru kaotanud ukse poole. Manulised tõkestasid tal tee. Nad kogunesid tema ümber, vaigistasid teda, nuuksusid ja vingusid üheskoos. Soodom oli hirmus. Palja satter kuue väel väljas, palun väga, oleks härrat veel sineligi võtnud, jätkas Perepeliitsõna. Ja vihma varju ei võtnud nad ka, nüüd lööb pikne nad küll maha, palun väga. Kindlasti lööb maha, torkas Pahtšeev vahele, ja vihm leotab ka veel läbi. Oleksite vähemalt teiegi vait, sosistasin mina talle. Kas tema siis ei olegi inimene või? Vastas Pahtšeev mulle vihaselt. Ta pole ometi koer. Sina ise ei läheks praegu välja ühtigi. Proovi, mine solista natuke, löö lusti. Kuna ma tajusin lõpplahendust saabuvat ja kartsin seda juba ette, astusin ma onu juurde, kes oli oma tugitoolis otse kui kangestunud. Onu, ütlesin ma, kummardudes tema kõrva äärde. Kas te olete tõesti nõus Foma Fomiči tagasi tooma? Saage aru, et see oleks sündsusetuse tipp, vähemalt seni, kui Nastasja Jevgrafovna siin viibib. Kulla sõber, vastas onu pead tõstes ja mulle otsustava pilguga silma vaadates. Ma mõistsin praegusel hetkel ise enese üle kohut ja tean nüüd, mis on mu kohus. Ära muretse. Nastjat ei solva enam keegi. Ma teen nii, ta tõusis püsti ja läks ema juurde. Mamma, ütles ta, rahunege. Ma toon Foma Fomiči tagasi. Ma kihutan talle järele. Ta pole veel kuigi kaugele jõudnud. Aga ma vannun, ta tuleb tagasi ainult ühel tingimusel. Ta peab siin samas ja avalikult solvangu kõigi tunnistajate ees oma süü omaks võtma ja sellelt õilsamatest õilsamalt neiult pühalikult andeks paluma. Ma saavutan selle. Ma sunnin teda. Vastasel korral ei astu tema jalg üle selle maja läve. Ja ma vannun teile, mamma, veel pidulikult. Kui tema on nõus seda ise ja vabatahtlikult tegema, siis olen ma valmis langema tema jalge ette ja andma talle kõik, kõik, mis mul on. Sealt maalt, kust ma oma lastele liiga ei tee. Mina ise aga ütlen sest sinasest päevast peale kõigest lahti. Minu õnnetäht on loojas. Ma lähen Stepanšikovost minema. Elage teie kõik siin rahus ja õnnelikult. Mina aga lähen polku ja võitluse möllus ning lahingu väljadel kannatan ma oma õnnetu saatuse lõpuni. Aitab, ma lähen. Sel hetkel avanes uks ja Gavrila, üleni märg, ilm võimatult porine, seisis kabuhirmust lõdiseva publiku ees. Mis nüüd? Kust sina tuled? Kus on Foma? Hüüdis onu Gavrilale vastu rutates. Kõik järgnesid onule ja kogunesid täis põletavat uudishimu ümber vanamehe, kellelt porist vett sõna otseses mõttes lausa ojadena maha voolas. Hädaldamine, ohkimine ja hüüatused saatsid Gavrila iga sõna. Ta jäi minust ka see salu servale maha, siit poolteist versta, alustas Gavrila haleda häälega. Hobune kartis kõue kärkimist ja kihutas kraavi. Noh, jah, ehmus onu. Vanker läks ümber, Noh, ja Foma. Härrad kukkusid kraavi. Oh, räägi ometi rutemsa piinaja. Härrad lõid külje ära, isand, ja hakkasid nutma. Ma rakendasin hobuse lahti ja tulin ratsa siia sõna tooma, isand. Ja Foma jäi sinna või? Härrad tõusid üles ja hakkasid astuma, kepp käes. Lõpetas Gavrila, ohkas siis ja laskis pea longu. Õrnema soos ilma veel ja ulgumisel polnud otsa ega äärt. Polkan siia, hüüdis onu ja tormas toast välja. Polkan toodi ette, onu hüppas talle selga ilma sadulata ja hetk hiljem kuulutas kabjaplagin meile Foma Fomici tagaajamise algust. Onu oli minema ratsutanud koguni palja päi. Daamid sööstsid kõik akende juurde. Ohkimise ja oigamise vahele kostis ka nõuandeid. Arutuse all olid viivitamatu soe vann ja Foma Fomici ülehõõrumine piiritusega. Rinnarohu tee ja asjaolu, et Foma Fomic polnud hommikust saadik, palun väga, leiva raasugi suhu saanud ja on nüüd söömata väljas. Neitsi perepeliitsana leidis Foma maha unustatud prillid koos toosiga ja see leid jättis erakordse mulje. Kindrali praua haaras prillid ulgumise ja nutu saatel oma kätte ja süüstis neid enam loovutamata uuesti akna alla, et teele vaadata. Ootusärevus tõusis lõpuks viimse kraadini. Teises nurgas rahustas Sašenka Nastjat. Nad embasid teine teist ja nutsid. Nastjenka hoidis Iljušal käest kinni ja suudles teda ikka jälle uuesti, jättes oma õpilasega Jumalaga. Iljuša nuttis suure häälega teadmata ise, miks. Ježevikin ja Mizintšikov arutasid midagi veidi eemal. Mulle paistis, nagu hakkaks Bahtšejev tütarlaste peale vaadates samuti kohe nutma. Foma Fomitš, kes oli Gavrila tulema lasknud ja tõepoolest astuma hakanud kepp käes, oli seejärel, tundes end ihu üksikeset tormi, äikest ja paduvihma, äärmiselt häbiväärselt araks löönud, otsast ja Pantšikovo poole keeranud ja Gavrila kannul siia pole tõtanud. Ta oli juba külavahe teel, kui onu ta kätte sai. Kohe peeti kinni üks möödasõitev taluvanker. Talumehed kogunesid vankri ümber ja tõstsid vaguraks jäänud Foma Fomici peale. Niivisi toodi ta aga nüüd avasüli ootava kindrali proua embusesse, nii et too pidi äärepealt mõistuse kaotama, kui nägi, millises seisukorras Foma on. Foma oli veel porisem ja määrjem, kui Gavrila. Nüüd läks lahti kohutav sagimine. Teda taheti kohe üles viia, et pesu vahetada. Käis kisa leedri ja muude kosutusvahendite ümber ning täiesti mõttetu siia sinna saalimine. Kõik rääkisid ühe korraga. Kuid Foma polekski nagu kedagi ega midagi märganud. Teda talutati kahelt poolt. Kui ta oli oma tugitoolini jõudnud, vajus ta sinna ja sulges silmad. Keegi karjatas, et nüüd ta sureb. Tõusis kole kisa. Kõige valjemini karjus Falalei, kes püüdis prouade müürist läbi murda, et Foma Fomitsi juurde pääseda ja viivitamatult tema kätt suudelda. Kuhu mind on toodud? Küsis Foma viimaks tõe eest surija häälega. Neetud nutunaine, sosistas Misintšikov minu kõrval, just nagu ta ei näeks, kuhu teda on toodud. No nüüd hakkab tsirkust tegema. Sa oled siin, Foma, sa oled kodus, hüüdis onu. Kogu ennast rahune. Ja ausõna, Foma, paneksid ehk tõesti teised riided selga, muidu jääd veel haigeks. Ja kas sa ei tahaks midagi hinge alla? Mis, noh, nii pisikese pitsikese midagi, mis sooja teeb? Ma jooksin praegu hea meelega malagat. Oigas Foma uuesti silmi sulgedes. Malagat? Vaevalt meil seda ongi, ütles onu ja vaatas rahutult Praskovia Ilinitsna poole. Miks ei ole? Jõudis Praskovia Ilinitsna vahele ütelda. Tervelt neli pudelit on veel järele. Ja juba ta jooksiski võtmeid kõlistades malagat tooma. Saadetud nüüd kõigi teiste daamide kisast, kes olid Foma ümber koos, nagu kärpsed moosipurgi ümber. Härra Bahtšejev see vastu oli jõudnud pahameele tippu. Või malagat, urises ta peaaegu kuuldavalt. Veingi olgu tal siuke, mida keegi teine ei joo. Ei noh, kes siis joob praegu malagat peale samasuguste lurjuste nagu ta ise? Tui, neetud! Ei noh, mis siis mina siin vahin? Mida mina siin ootan? Foma, alustas onu, kes iga sõna peal komistas. Vaata nüüd, kui sa oled puhanud ja jälle meie keskel, see tähendab, Foma, ma tahtsin ütelda, et ma saan aru, et kui sa siin ennist süüdistasid ühte nii ütelda süütumatest süütumat olevust. Kus? Kus on minu süütus? Haaras Foma sõnasabast kinni, ise nagu palavikus põledes ja sonides. Kus on minu kuldsed päevad? Kus mu kuldne lapsepõlv? Kus see süütu ja võrratu laps, kes üle väljade jooksis ja kevadist liblikat taga ajas? Kus on see aeg? Kus see on? Tuuge see mulle tagasi. Antke mulle mu süütus tagasi. Ja Foma ringutas käsi ning pöördus üks haaval kõikide poole, just nagu oleks tema süütus siin kellelgi taskus. Bahtšejev pidi vihast lõhki minema. Vahi, mis tema ei taha, mõmises Bahtšejev maru vihaselt. Antagu talle tema süütus tagasi. Mis ta tahab oma süütusele suud anda või? Võib-olla oli ise poisikesena samasugune röövel nagu praegu. Ma võin vanduda, et oli. Foma, alustas onu uuesti. Kus on need päevad, mil ma alles armastust uskusin ja inimest armastasin, hüüdis Foma. Kui ma inimest embasin ja tema rinna najal nutsin. Nüüd aga, kus ma olen? Sa oled siin, Foma, rahune, hüüdis onu. Ja tead, mis ma tahtsin sulle ütelda, Foma? Jääksite nüüd vähemalt teiegi vait, palun väga! Sisistas Peripeliitsõna, välgutades tigedalt oma maosilmi. Kus ma olen? Jätkas Foma. Kes on minu ümber? Need on püflid ja pullid, kes mind oma sarvedega sihivad. Oh, elu, miks oled sa niisugune? Ela ja ela, kuni sind ära häbistatakse, ära teotatakse, põrmu paisatakse, läbi peksetakse ja alles siis, kui su haud on liivaga kaetud, alles siis märkavad inimesed meelt ja vaotavad su vaesed kondikesed ausammaste alla kokku. Taevaisakene, nüüd räägib ta juba ausammastest, sosistas Ježevikin ja lõi käsi kokku. Oo, ärge pange mulle ausammast, hüüdis Foma. Ärge pange, ei taha ma ausambaid. Püstitage mulle ausammas omas südames. Ma ei taha midagi muud. Ei, 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 ei taha. Foma, segas onu vahele, aitab nüüd rahune. Mis sa neist ausammastest räägid? Sa kuula ainult. Vaata, Foma, ma saan aru, et su süda oli ehk täis õilsuse tuld, kui sa mind ennest noomisid. Aga sa lasksid end kaasa kiskuda, Foma, ja läksid üle vooruse piiri. Usu mind, Foma, sa eksisid. No kas te jätate juba ükskord järele, palun väga, sisistas jälle Peripeliitsõna. Kas te tahate õnnetu inimese hauda ajada, palun väga, sest et ta teie kätes on? Peripeliitsõna järel märkasid onu ka kindrali proua ja tema järel kogu kaaskond. Kõik hakkasid onu peale kätega vehkima, et jätku järele. Teie, Anna Nilovna, jääge ise vait. Mina tean, mis ma räägin, vastas onu kindlalt. See on püha asi, au ja õigluse asi. Foma, sul on aru peas. Sa pead otse kohe andeks paluma sellelt õilsamatest õilsamalt neiult, keda sa haavasid. Missuguselt neiult? Missugust neiult olen ma haavanud? Lausus Foma ja laskis silmad mõistmatult üle kogu seltskonna käia. Just nagu oleks unustanud kõik, mis oli juhtunud, ega saaks üldse aru, mis jutt see on. Keda ma siis ometi olen solvanud? karjatas Foma. Missugust neiut? Kus ta on? Kus on see neiu? Tuletage mulle vähemalt midagi meelde. Mis selle neiuga oli? Sel hetkel astus hämmeldunud ja ehmunud Nastjenka Jegori Litsi juurde ja tõmbas teda varrukast. Ei, Jegori Lits, jätke ta rahule. Pole siin vaja mingit vabandamist. Mis see enam aitaks? Sõnas ta paluvalt. Jätke parem järele. Haa, nüüd ma tean, hüüatas Foma. Jumal, nüüd mul tuleb meelde. Oh, aidake, aidake mul meelde tuletada, palus ta ise nähtavasti hirmus ärevil. Ütelge mulle, on see tõsi, et mind siit nagu kõige viimast kärnast koera välja visati? On see tõsi, et pikne mind maha lõi? On see tõsi, et mind siit trepist alla virutati? Kas see on tõsi? Õrnema soo nutt ja ulgumine olid ilmekaim vastus Foma Fomitsile. Nii, kordas ta. Nüüd ma tean, nüüd tuleb mul meelde, et pärast pikse lööki ja kukkumist jooksin ma siia poole kõu kannul, et täita oma kohus ja lahkuda igaveseks. Aidake mind üles, nii nõrk, kui ma ka praegu olengi, ma pean oma kohuse täitma. Ta tõsteti ruttu tugitoolist püsti. Foma jäi kõnemehe poosis seisma ja sirutas käe välja. Polkovnik, hüüdis ta. Nüüd olen ma täie teadvuse juures. Pikne ei tapnud veel mu vaimuandeid, mis mul on. Minu parem kõrv on küll veel kurt, mis ei olegi vist niivõrd pikselöögi kui trepilt kukkumise tagajärg. Aga mis sest? Mis puutub üldse kellesegi Foma parem kõrv? Oma viimastele sõnadele andis Foma nii kurva iroonia maigu ja tõi need kuuldavale ühtlasi nii haleda naeratuse saatel, et liigutatud daamide oiged uuesti valla pääsesid. Kõik vaatasid ette heitvalt onu poole, mõni aga lausa vihaselt. Nii et onu üldsuse nii üksmeelse arvamuse avalduse ees juba vähehaaval põrmu hakkas vajuma. Mizintšikov sülitas ja läks akna alla. Bahtšejev nügis mind ikka kõvemini ja kõvemini küünarnukiga. Ta suutis vaid vaevu paigal seista. Kuulake siis nüüd kõik minu pihtimust, hüüdis Foma ja silmitses kõiki korda mööda uhke ning otsustava pilguga. Ja otsustage ühtlasi õnnetu opiskini saatus. Jegori Lits, ma olen teid juba ammu jälginud. Ma olen teid jälginud hinge kinni pidades ja olen näinud kõik. Kõik, samal ajal kui teie ei aimanudki veel, et mina teid jälgin. Polkovnik, võib ju olla, et ma eksisin, aga ma tundsin teie egoismi, teie piiritud isekust, teie fenomenaalset himurust. Ja kes süüdistaks mind, et mina süütuima olevuse au pärast tahtmatult värisesin. Foma, Foma, ära sa oma suud siiski liiga palju pruugi, Foma, hoiatas onu, kes rahutult vaatas Nastjenka kannatavat nägu. Mind ei ajanud hämmeldusse mitte niivõrd selle olevuse süütus ja usaldav hing, kuivõrd tema kogenematus. Jätkas Foma, kes polekski nagu onu hoiatust kuulnud. Ma nägin, et tema südames on puhkemas õrn tundmus nagu kevadroos, Ja mulle meenus tahtmatult Petrarka, kes on ütelnud, et süütus nii sageli vaid juuksekarva otsas ripub. Ma ohkasin ja oigasin ja kuigi ma oleksin valmis olnud kas või oma vere pandiks andma selle neiu eest, kes on puhas nagu pärl. Aga kes oleks võinud oma pea teie eest anda? Jegor Iljitš, kuna ma teadsin teie kirgede ohjeldamatust. Teadsin, et te olete valmis kõik ohverdama ühe ainsa rõõmu hetke eest. Vajusin ma äkitselt üllaima neiu saatusele mõeldes hirmu ja kahtluste kuristikku. Foma, kas sa võisid siis tõesti seda mõtelda, hüüdis onu. Ma jälgisin teid hinge kinni pidades. Kui te tahate teada, kuidas ma kannatasin, küsige Shakespeareilt. Ta on oma Hamletis kõnelnud teile minu hingeseisundist. Ma olin umbusklik. Ja kohutav. Oma südamevalus, oma rahul olematuses nägin ma kõike mustades värvides. Ja see polnud sugugi see must värv, millest lauldakse tuntud romansis. Olge päris kindlad. Seepärast olitegi hiljuti tunnistajaks minu soovile teda siit majast ära saata. Ma tahtsin teda päästa. Selle pärast nägitegi viimasel ajal mind alati nii ärritatuna ja kogu inimsoo peale vihasena. Oh, kes lepitab mind nüüd kogu inimsooga? Ma tunnen, et olin võib-olla noriv ja ebaõiglane teie külaliste vastu, teie vennapoja vastu, härra Bakhtšejevi vastu, kui ma temalt astronoomia tundmist nõudsin. Aga kes süüdistaks mind minu toonase hingeseisundi tõttu? Ma vihjan veel kord Shakespeareile ja ütlen, et tulevik tõusis mu silme ette kui sünge ära arvamata sügav neelu auk, mille põhjas varitseb krokodill. Ma tundsin, et minu kohus on hoida ära õnnetust. Et ma olen selleks kutsutud ja seatud, et ma olen selleks loodud. Aga mis juhtus? Teie ei mõistnud minu hinge üllamatest üllamaid tõukejõude ja tasusite mulle kogu aja vaid tigedusega, tänamatusega, pilgete ja alandamisega. Foma, kui asi nii on, siis muidugi ma tunnen, hüüdis onu erakordselt liigutatuna. Kui te tõesti tunnete, polkovnik, siis olge lahke ja suvatsege mind lõpuni kuulata ja mitte katkestada. Ma jätkan. Kõik minu süü seisnes järelikult vaid selles, et ma tolle lapsukese saatust ja elu õnne liigagi südamesse võtsin, sest et ta on teie kõrval tõesti alles laps. Kõige ülem armastus inimsoo vastu tegi minust sel ajal oma moodi raevu ja umbusu kuradi. Ma olin valmis inimestele kallale kargama ja neid lõhki kiskuma. Ja kas teate, Jegor Iljitš, iga teie samm kinnitas ikka ja jälle minu umbusku ja veenis mind kõikide minu kahtluste õigsuses. Kas te teate, et eile, kui te mind oma kullaga üle külvasite, et mind enesest ära tõugata, mõtlesin ma nii. ta ajab minu isikus enesest eemale oma südame tunnistust, et tal oleks parem oma kuritegu toime panna. Foma, kas sa tõesti eile seda mõtlesid? Hüüdis onu õudusest haaratuna. Issand jumal, ja mina ei võinud aimatagi. Taevas ise pani need kahtlused minu südamesse, jätkas Foma. Ja arvake nüüd ise. Mida pidin ma mõtlema, kui pime juhus viis mind samal õhtul selle saatusliku pingi juurde seal pargis? Mida pidin ma sel hetkel tundma? Oh, jumal! Kui ma lõpuks oma silmaga nägin, kuidas kõik minu kahtlused hiilgavad kinnitust leiavad. Kuid mul oli jäänud veel üks lootus, nõrk muidugi, kuid siiski lootus. Ja mis sellest sai? Täna hommikul purustasite teie ise selle pihuks ja põrmuks. Te saatsite mulle oma kirja. Te tulite lagedale oma kavatsusega abielluda. Te palusite hoiduda asja kuulutamast. Aga miks? Käis mul peast läbi. Miks kirjutas ta just nüüd, kus ma talle juba peale olin sattunud, mitte aga varem? Miks polnud ta varem minu juurde tõtanud, õnnelik ja ilus, sest armastus teeb inimese ilusaks? Miks ei olnud ta varem minu embusesse tõtanud, oma piiritust õnnest minu rinna najal pisaraid valanud ja mulle kõike ära rääkinud? Või olen ma krokodill, kes oleks teid lihtsalt alla neelanud ja poleks teile head nõu andnud? Või olen ma üks vastik putukas, kes oleks teid vaid hammustanud, ega oleks teie õnnele kaasa aidanud? Kas ma olen tema sõber või jälgimatest jälgim putukas? See oli küsimus, mille ma täna hommikul endale esitasin. Ja milleks ometi, mõtlesin ma, milleks tellis ta ometi pealinnast siia oma vennapoja ning sobitas kosjasid sellele neiule, kui mitte selleks, et petta nii hästi meid kui ka kergemeelset vennapoega, ise aga salaja jätkata oma põhjani kuritegelikku plaani. Ei, polkovnik! Kui keegi üldse kinnitas minu mõtet, et teie vastastikune armastus on kuritegelik, siis olite see teie ise ja ainult teie ise. Vähe sellest, te olete kurjategija ka selle neiu ees. Kuna te saatsite ta selle puhta ja kombelise olevuse, oma enese saamatuse ja egoistliku usaldamatuse läbi laimu ja ränkade kahtlustuste alla.